ar 1. janvāri darbu ir sākušas tādas prokuratūras kā Rīgas Austruma prokuratūra, kas ir likvidētās Rīgas pilsētas centra rajona prokuratūras un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras tiesību un saistību pārņēmēja. Tāpat ir arī izveidota tāda prokuratūra kā Rīgas Ziemeņu prokuratūra, kas ir likvidētās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras un Rīgas pilsētas Ziemeņu rajona prokuratūras tiesību un saistību pārņēmēja. Un ir izveidota arī Pierīgas prokuratūra, kas ir likvidētās Rīgas rajona prokuratūras un Jūrmalas pilsētas prokuratūras tiesību un saistību pārņēmēja. Tāpat arī ar 1. janvāri ir nodibināta rajona statusa specializētā nozares prokuratūra ar nosaukumu daudznozaru specializētā prokuratūra, kas ir likvidētās Rīgas autotransporta prokuratūras un narkotiku nelikumīgas apritnes noziegumu izmeklēšanas prokuratūras un arī specializētās vairāku nozaru prokuratūras tiesību un saistību pārņēmēja.